ሓጎስ ይስማዓኒ ሰላም ንህዝቢ ኤርትራ ሰላም ንህዝቢ ኢትዮጵያ
ረቡዕዩ 20 ሰነ መዓልቲ ሰማእታት ኣብ ኤርትራ 2018 ወይ 13 ሰነ 2010 ኣብ ዓብዪ ምዕባለ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘተኮረ መደባትና ብዜና ክጅምር እዩ። ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ተምስዩ ዜና እንሆ። ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሎም መዓንቲ ረቡዕ ኣብ ኣስመራ ኣብ መዓልቲ ሰማእታት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ቀጻሊ ስራሕቲ ውጥን ንምንዳፍ ናብ ኢትዮጵያ ጉጅለ ልኡኽ ንልእኽ ኣለና ኢሎም። ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ፍጹም ኣረጋ ነቲ ዜና ስዒቡ ኣብ ዝዘርግሕዎ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ንልኡኽ ኤርትራ ንምቕባል ድልው እዩ ኢሎም። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ 1998 ክሳብ 2000 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ዶብ ኩናት እንተወሓደ 70,000 ሰባት ተቓቲሎም። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣብ መደርኦም ንሓበራዊ ቃልስን ኪሳራታትን ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣስሚሮም ኣለው። ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ተሓባባሪ ጉዳያት ኣፍሪካ ኣምባሳደር ዶናልድ ያማማቶ ኣብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዑደት ፈጺሞም እንተነበሩ እውን ክልትኤን ሃገራት ዝርዝር ናይ ትርክብ ኣይገለጻን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ጉዳይ ዶብ ብዝምልከት ዝወስድዎ መርገፂ ንሶም ይወስድዎም ካብ ዘለዉ ብዙሓት ለውጥታት ሓደ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ዝሓለፈ ሰሙን ግጭት ዝነበረን ኣብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን ጉድኣት ዝወረን ሰለስተ ከተማታት ዝርከቡ ሓለፍቲ ዞባን ወረዳን ብድልየቶም ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ከም ዝግባእ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ናብቲ ከባቢ ብምጉዓዝ ምስ ህዝቢ ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ምሕታቶም ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ሚኒስትር ኣቶ ፍጹም ኣረጋ ገሊፆም።
ግጭቶቹ የተከሰቱባቸው አካባቢዎች በዋናነት ሲዳማ፣ ሐዋሳ አካባቢ፣ ወላይታ ሶዶ እንዲሁም
ግጭት ዝነበሮም ከባቢታት ብቐንድነት ሲዳማ፣ ከባቢ ሐዋሳ፣ ወላይታ ሶዶ ከምኡ እውን ወልቂጤ እቲ ግጭት ኣብ ምጎሃርን ሓላፍነት ወሲዶም ብዘይምፍትሖምን መሪሕነት ዞባ ይኹን ወረዳ ስልጣኖም ክሓድጉ እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር ሕቶ ዘቕረቡ እዮም ዝበሉ። ናይቲ ክልል መንግስቲ እውን ገምጊሙ ብፍቓዶም ኣብ ልዕሊ ዘይወርዱ ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ ምሕታቶም ገሊፆም። ጉድኣት ዝወረዶም ክጣየሹን ዝተበደሉ ተኻሒሶም ናብ ናይ ቀደም መነባብሮኦም ክምለሱን እውን እዮም። ኣብ ከተማ ሃዋሳ ኣብ እዋን በዓል ፊቼ ጨንበላላ ብዝተፈጥረ ህውከትን ቀጺሉ እውን ኣብ ከተማ ወልቂጠ ኣብ መንጎ ደገፍቲ ኩዕሶ እግሪ ብዝተፈጥረ ግጭትን ሂወት 15 ሰባት ምጥፍኡ ኣሳት 100 ምቕሳሎም ዝለዓለ ዕንወት ንብረት ምውራዱን ዝዝክር ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ። ሓድሽ ዳይረክተር ሃገራዊ ኣገልግሎት ድሕነት ኢትዮጵያ ጀነራል ኣደም መሓመድ ሰራሕተኛታት ናይቲ ትካል ካብ ፖለቲካዊ ወገናውነት ነፃ ኮይኖም ክሰርሑ ክግበር እዩ ክብሉ ንመራኸቢ ብዙሃን ውሽጢ ሃገር ገሊፆም።
እዚ የሚሰራ ሰራተኛ አመራር ከምንም አይነት የፖለቲካ ፓርቲ መውጣት አለው።
ኣብ ዝሰርሕ መሪሕነት ካብ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ፓርቲ ክወፅእ ኣለዎ። ከም ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ናይ ውልቀ እምነት ክህልዎ ይኽእል እዩ። ናይ ፖለቲካ ኣባል ኮንካ ግን ብዝኾነ ተኣምር ክልተ ስራሕ ክትሰርሕ ኣይትኽእልን ኢኻ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ንፓርላማ ኣብ ዘስምዕዎ መብርሂ ወይ ኣብዝሃቦ መብርሂ ትካላት ድሕነት ይኹን ምክልኻል ክሳብ ሎሚ ካብ ፖለቲካ ነፃ ከም ዘይኮኑ ገሊፆም ነይሮም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሓደሽቲ ሓለፍቲ ድሕነትን ምክልኻልን ምሻሞም ይዝከር ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍርያው። ተቃዋሚ ውድብ ሸውዓተ ጉንበት ንመረር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ብምድጋፍ መግለፂ ውፅኡ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ብቅድሚ ትማሊ ንፓርላማ ኣብ ዘስምዕዎ መደረን ካብ ኣባላት ቤት ምክርን ዝቐረበሎም ሕቶታት ዝሃብዎ መልስን ብፅሞና ተኸታቲለዩ ኣለኹ ዝበለ ሸውዓተ ጉንበት እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንሓቂ ጠጠው ብምባሎም ዘለዎም ድልውነትን ዝመርሕዎ ናይ ለውጢ ጉጅለ እውን ንሃገራዊ ምርድዳእ የርእዮ ዘሎ ድልውነት ተስፋ ዝህብ ምዃኑ እዩ ዝሕብር ይብል እቲ መግለፂ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ብምጥፍፋእ ስልጣን መሓዝ ይኹን ኣብ ስልጣን ምፅናሕ ግዜኡ ዝሓለፈ ድሕረት ፖለቲካ እዩ ክብሉ ዕጥቃዊ ቃልሲ የካይዱ ንዘለዉ ሸውዓተ ጉንበት ኦብነግን ብሽም ብምፅዋዕ ንዓመፅ ገዲፎም ናብ ሰላማዊ ቃልሲ ክሰግሩ ንዘስምዕዎ ውፅኢት ወይ ፃውዒት እቲ ውድብ ዝኣመነሉ ምዃኑ ኣብቲ መግለፂ ሓቢሩ። ኣብዚ እዋን ቅድሚ ሕዚ ተራእዩ ብዘይፈልጥ መልክዕ ኣብ መላእ ዓለም 68.5 ሚልዮን ሰባት ካብ መነባብሮኦም ተመዛቢሎም ከም ዘለውን ዝለዓለ ቁፅሪ ተመዛበልቲ ምዃኑን ጸብጻብ ትካል ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡ። 25 ሚልዮን ኣፍሪካውያን ድማ ካብ ሃገሮም ተሰዲዶም ይነብሩ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። ጁሊ ታቦ ንዘዳለዎ ተወልወሊ ገብረ ካቅርቦ እዩ።
ሎሚ ሰነ 20 መዓልቲ ስደተኛታት ኣብ ዓለም ተዘኪሩ ይውዕል ኣብ ወርሒ ሰነ 2016 ናይ ሕብረት ሃገራት ናይ ስደተኛታት ኤጀንሲ ብዝብል መሪሕ ቃል መንግስትታት ምስ ስደተኛታት ክተሓባበሩን ክሰርሑን ፊርማ ናይ ምትእኽኻብ ወፍሪ ኣካይዱ ነይሩ እዩ። እንተኾነ እዚ መልእኽቲ ብግቡእ ዝበፅሐ ኣይመስልን። ብመሰረት ፀብፃብ ትካል ስደተኛታት ሕብረት ሃገራት ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ መላእ ዓለም ኣዝታት 68 ሚልዮን ሰባት ካብ መነባብሮኦም ተመዛቢሎም ይርከቡ። ውሃቢ ቓል ናይ ሕብረት ሃገራት ናይ ስደተኛታት ኤጀንሲ ክሪስ ቦየን እቲ ኩነታት ዘስካሕክሕ እዩ ይብል።
There's a person forcibly displaced now every 2 seconds. These are people that are fleeing not by choice.
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ብነብሰከፍ 2 ሰከንድ ወይ ካልእት ሓደ ውልቀ ሰብ ካብ መነባብርኡ ይመዛበል። እዞም ሰባት ኣመራፂ ረኺቦም ዘይኮነ ብህይወት ንምፅናሕ ካልእ ኣመራፂ ስለ ዘይብሎም ይስደዱ ይብል ክሪስ። ንሶም ብተወሳኺ ኩናት ግጭትን ስቅያትን ቀንዲ ምኽንያት ዋሕዚ ስደተኛታት ዓለም ምዃኑ ገሊጹ ኣሎም።
ናይ ደቡብ ሱዳን ፕሬዚዳንት ሳልቫኪርን መራሒ ኣማጺ ሪያክ ማቻርን ንልዝብ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም። ነቲ ልዝብ ዘሳልጡ ዘለዉ ኣደራደርቲ ሕድሕድ ኩናት ደቡብ ሱዳን ከብቅዕ ተፈቲኑ ዝበርዐነ ውዕል ሰላም ሂወት ክዘር ተስፋ ገይሮም ኣለዉ። ኪርን ማቻርን ካብ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ፊት ንፊት ክራኸቡ እዚ ንፈለማ ግዜ እዩ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
የቀኒልና ገብረ ብቐጥታ ናብ ኣስመራ ክንሓልፍ። ብምክንያት ሎሚ ኣብ ኣስመራ ዝተገብረ ናይ ኤርትራ መዓልቲ ሰማዕታት ናይ ዝኽሪ መደብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዘስምዖ መደረ ዓመት 2018 ብፍሉይ መቀይሮ ዝተረኣየላ ዓመት ከም ዝኾነ ድሕሪ ምጥቃስ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንልዕሊ ፍርቂ ዘመን ንግዳማዊ ዓለማዊ ኣጀንዳታት ከገልግል ብዝተሓርየ ፖሊስታት ናይ 2 ወለዶታት ዕድላት ከም ዝተኸሰረ ኣብሪሁ መንግስቲ ኤርትራ ናብ ኣዲስ ኣበባ ጉጅለ ልኡኽ ከም ዘበግስ እውን ገሊጹ። ብርሃነ ካብ ኣስመራ።
ብምክንያት 10 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኣብ ዝተገብረ ሃገራዊ ናይ ዝኽሪ መደብ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዘስምዖ መደረ ዓመተ 2018 ብፍሉይ ምስ ዝሓለፈ ዓመት ካልኣይ ረብዒ ዘበን ናይ ናፅነት መዋእል መቐይሮ ወይ ምስግጋር ዝረአየሎም ዓመታት ብምዃኖም ናይ ሎሚ ዓመት ዕለተ ሰማዕታት ፍሉይ መእዛ ዝህብ እዩ ድሕር ምባል ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ እንተላይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንልዕሊ ፍርቂ ዘበን ንግዳማዊ ዓለማዊ ኣጀንዳታት ተገልግል ተባሂሉ ዝተሓረየ ፖሊሲታት ናይ 2 ወለዶታት ዕድላት ከም ዝኸሰሩ ገሊጹ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣስዒቡ ብናይ ሃባር ቃልሲ ሓርነቶም ረኺቦም ንኽልተኣዊ ተመላላኢ ረብሓታቶም ጥራይ ዘይኮነ ንሓባራዊ ዕቤት ህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ኪንኦን ኣብ 1991 ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ኣብ ዝተበገሱሉ ኣብዚ ዝሓለፈ ርብዒ ዘበን ብደግሲ ዝንቦ ዓለማዊ ፖለቲካ ዝወረደ ዕንወትን ዝተኸስረ ዕድላትን ዝተኸፍለ መስዋዕትን ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝነበረ ገሊጹ። ኣብዚ ዞባ ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ ኸ ብፍሉይ ኣብ ዝቐረባ እዋን ዝተቐልቀለ ተርእዮታት ግቡእ ኣቃልቦ ዝሓተት ምዕባለ ከም ዝኾነ ዝጠቐሰ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናይ 27 ዓመታት ግዜ ምንዋሕን ክሳራን ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝነበረን እቲ ሃስያ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኪኖ ምፅዋር ብምኻዱ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ምስግጋር ወይ መቐይሮ ትርከብ ከም ዘላ ኣብሪሆ። ከም ናይ ኤርትራ ተመሳሳሊ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድሌት ንስኒት ምስ ኤርትራ ሓድሽ ምህዞ ኣይኮነን ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብዚ መወዳእታ ክስደድ ዝፀንሐ እወታዊ ምልክታት መግለፂ ናይቲ ህዝባዊ ሕርያ እዩ ክበሃል ይከኣል ድሕር ምባል ተመላላእነት ናይ 2 ህዝብታትን ሃገራትን ክልቲያዊ ሃባራዊ ረብሓታቶምን ዕብቶምን ንልዕሊ 2 ወለዶታት ዝደኸምናሉን ዝተሰዋእናሉን ዕላማ ስለ ዝኾነ ከዓ ብንጥፈት ንፀምደሉ ቀዳምነትን ብምዃኑ ልኡኽ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንበግስ ኣሎና ኢሉ
ንሁሉ ኩነታት ብቐጥታን ብዕንቆትን ክንፈልጦም ቀጻሊ ውጥን ስራሕ ምእንቲ ክነድፍን ልኡኽ ናብ ኣዲስ ኣበባ ነበግስ ኣለና።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ ዞባውን ዓለማውን ኩነታት ዝህልወና ቅኑዕ መረዳእታን እንቕይሶም ፖሊሲታትን ነቲ ቅድሚ ኩሉ ንሰርዖ ዘቤታዊ ውህደትን ሓይልን ቁጠባዊ ሕቤትን ረህዋን ኣገዳሲ ኣበርክቶ ስለ ዘለዎ ዝተፈላለየ ፅላታዊ ልምዓታዊ መደባትና ምስ ጎረባብትና ብሓፈሻ ብፍሉይ ከዓ ምስ ኢትዮጵያ ኣዛሚድና ክንሪኦ ባህርያ እዩ ክብል ድሕሪ ምብራህ ክሳብ ንሓርነት ከቢድ መስዋዕቲ ዝኸፈልናሉ ድሕሪ ሓርነቱን ንድሕነት ልኡላውነትና ሰማእታት ዘሕለፍናሉ ስለ ዝኾነ ሕጂ ብዝያዳ ክንሰርሓሉ መብፃዕናን ሞሳ ሰማዕታትን እዩ ክብል ገሊጹ። ከም ዝፍለጥ ፈጻሚ ስራሕ ኣብ ስልጣን ዘሎ ገዛ ሰልፊ ኢህወደግ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንስምማዕ ኣልጀርስን ውሳነ ኮሚሽን ዶብ ኢትዮ ኤርትራን ብዘይ ቅድመ ኩነት ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝቕበሎን ንተግባራውነቱ ይሰርሕ ከም ዘሎን ምግላጹ ዝዝከር ኮይኑ እዚ ሎሚ ብፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣቢሉ ብዛዕባ ምስዳድ ናይ ሰላም ልኡኽ ጉጅለ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተዋሃበ ናይ ፈለማ እወታዊ ምላሽን ክልተን ሃገራት ብወከልተን ኣቢለን ኣብ ናይ ጠረጴዛ ዙርያ ፊት ንፊት ተራኺቦም ብምዝራብ ሽግራቶም ዝፈትሕሉ ናይ መጀመርያ ናይ ሰላም ግብራዊ ስጉምቲ ክኸውን ትፅቢት ይግበረሉ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ይሕቅኒልና ብርሃነ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣማሲኡ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ብትግርኛ ቀጥተኛ ምላሽ ሂቡሎ።
ለሳቸው መስማት እንዲችሉም ጥቂት ነገር በቋንቋቸው መናገር እፈልጋለሁ። ሓውና ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ልማዓንቲ ንዝእሰርካዮ ሓዳሽ ብጣዕሚ ፅቡቕ ዝኾነ ሓሳብ ዘለኒ ምስጋና ክቐርበልካ ይፈቱ። ምስጋና ጥራሕ ዘይኮነስ ንትሰዶ ቲም ከም ኣጋይሽ ዘይኮነስ ከም ኢትዮጵያዊ ተቐቢልና ንምምያጥ ድሎት ምዃኔን ኣብ ቢሮ ተቐብለ ከም ዘራረቦም ክሃብረካ ይፈቱ። ብጣዕሚ ሓጎስ ይስምዓኒ። ሰላም ንህዝቢ ኤርትራ፣ ሰላም ንህዝቢ ኢትዮጵያ። ካብ ዝኾነ ግዜ ብፍላይ ሕጂ ሰላም ኣድላይ ከም ዝኾነ ይዓምን። ነዚ ዝከበርካዮ መልሲ ድማ ብጣዕሚ ብሓጎስ ከም ንወስድ ብሓባር ከም ንሰርሕ ክሃብረካ ይፈቱ። ይሄ ብቻ ሳይሆን ዛሬ የሚከበረ ወይ ሰማዕታት ቀን ለእኛም በጋራ የምናከብረው በማንኛውም ምክንያት ለኤርትራ ህዝብ ዲሞክራሲና ሰላም ብለ የተሰዉ ጓዶች፣ የተሰዉ ወንድሞች፣ እህቶች የሚከበርበት ቀን ስለሆነ በታሪካዊ ቀን የተነገረ ታሪካዊ ዜና አድርጌን የምወስደው ለኢትዮጵያ ህዝብ ለኤርትራ ህዝብ ትልቅ ምስራች ነው። እንነጋገር፣ እንቀራረብ፣ እንመካከር፣ በፍቅር ችግራችን እንፍታ፣ በጋራ የበለጸገች ቀጠና ፈጥረን እንኑር የሚለውን ጥሪዬን በድጋሚ ለሁሉም ጉዳይ የሚመለከታቸው አካላት ማቅረብ እፈልጋለሁ። የኢትዮጵያና የኤርትራ ህዝቦች መጻኢ ጊዜ ፍቅር፣ ሰላም፣ በጋራ መስራትና በጋራ ማደግ እንደሆነም የሚሰማኝን ነገር ላካፍላችሁ እፈልጋለሁ።
ትርጉሙ እዚ ጥራሕ ከይኮነ ሎሚ ዝኽበር መዓልቲ ሰማዕታት ንዓና እውን ብሓባር እናኽብሮ ብዝኾነ ምኽንያት ንሰላምን ዴሞክራስን ህዝቢ ኤርትራ ክብሉ ዝተሰውኡ ብጾት ዝተሰውኡ ኣሕዋትን ኣሓትን ዝኽበረሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ኣብ ታሪካዊ ዕለት ዝተዘርበ ታሪካዊ ዜና ገይረ እየ ዝወስዶ። ንህዝቢ ኢትዮጵያ፣ ንህዝቢ ኤርትራ ዓብዪ ብስራት እዩ። ንዘራረብ፣ ንቀራረብ፣ ንመኻኽር፣ ጸጋማትና ብፍቕሪ ንፍታሕ፣ ብሓባር ዝበለጸት ዞባ ፈጢርና ንምበር ዝብል ንኹሉ እቲ ጉዳይ ዝምልከቶም ኣካላት ጻውዒተይ ደጊመ ከቕርብ ደሊ። መጻኢ ግዜ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ፍቕሪ፣ ሰላም፣ ብሓባር ምስራሕን ብሓባር ምዕባይን ከም ዝኾነ ስምዓኒ ነገር ከካፍለኩም ደሊ።
ነዚ ካብ ኣስመራ ዝስማዕ ዘሎ ሓድሽ ምዕባለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎ ኣፍሊጡሎም። ምስ ቪኦኤ ዝተዛረበ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ዓለም ከምዚ ይብል።
ኢትዮጵያ መንግስት ከኤርትራ ጋር ያለው ድንበር ችግር በሰላም ለመፍታት የአልጀርሱን ስምምነትና የድንበር ኮሚሽኑን ውሳኔ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ተግባራዊ ለማድረግ ዝግጅነቱን መግለጹ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ናይ ዶብ ፀገም ብሰላም ንምፍታሕ ንውዕል ኣልጀርስን ውሳኔ ኮሚሽን ዶብን ብዘይ ቅድመ ኩነት ተግባራዊ ንምግባር ድሉ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጹ ብወገን ኤርትራ ድጋፍ ክረክብ መፀዋዕታ ኣቕሪብና ኢና ኢሉ ኣቶ መለስ ዓለም።
ይህን ተከትሎ በዛሬ ሁለት የኤርትራው መሪ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ለህዝባቸው አድርገውት በነበረው ንግግር ላይ የድንበር ችግሩን ለመፍታት ወደ አዲስ አበባ የልዑካን ቡድን ለመላክ ለመነጋገር ዝግጁነታቸውን ገልጸዋል። ይሄ በጎ እርምጃ
ድሕርዚ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ንህዝቦም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ንጸገም ዶብ ንምፍታሕ ጉጅለ ልኡኽ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንምልኣኽ ንምዝርራብ ድልውነቶም ገሊፆም ኣለው። እዚ ድማ ሰናይ ስጉምቲ እዩ ብወገን ሃገርና ምስ ኤርትራ ንዝግበር ዝርርብ ድልውቲ ምዃንና ኣረጋጊፅና ኣለና ድሕሪ ምባል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን በቲ መግለፂ ከም ዝተሓጐሰ ገሊፁ።
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩም ዛሬ ይህንኑ አዎንታዊ እርምጃ በበጎነት እንደሚያዩት እና ለዚህ ውሳኔ መደሰታቸውን ገልጿል። እንግዲህ
ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ሎሚ ነዚ አዎንታዊ ስጉምቲ ብሰናይ እምነት ከም ዝርእዎን በቲ ውሳኔ ከም ዝተሓጐሱን ገሊፆም ኣለው ዝበለ كم استحقوسن قليس أمالو زبالة وهابق على منستر وزع إثيوبيا أتو ملس عالم زندنا خلطين هاقرات نار حدش معرف نمسكقار زلنا كلس أنينات داقم نرقاقس قلنا نقو جلال أخ إيرترادما بزلع على أخبروت تقبلنا نمت إنقاد دلوات مهانا كقلس إفوتو إلو دمز أمريكا تسمع لهم ترينا مدب حزبي مسزبون كابزيار استيزوز أيكونن من قصدات إثيوبيان إرتران لسأنا حمس حابن ذي مرداء أن مفتاح مخراخ أبو قربات مخانهم قليس أمالو أبلع لزيز معبل زلو تريتوتات تريتوتات أبلع لزيز معبل زلو تريتوتات من مزر راب دكتور غلاودي وصر آكاب أمريكا دكتور برهي حبتو غيرجيس كاب أسمرا إرترا بترسلتان أزراري بوامالو
من الوقت حدر حطهم بحوة ماخر رئي أن من نير المجرات يمكن اليوم أب نوح جزيه بصفالة للمخنات أب قريجتنا وكنات نبر حزبنا كاوين حلقة آخر ما يتطعن تطعن بمثالة برابرلي خبلو بانجليزية حزبي نفسلام زمرح عنفت أحد يكونسي القدس نفسل قدنا من قصة أسكي جمارك اللخر أخر لغسي أتد عبية تسفان أتد عبية حقوس بإبالي لحي لحسبون بخلو ملك ريو وعن جزارة قوام أما نتي أكاوينا سي متهزبنا تسفحهم لنا أبقيناتي أب تسعوتاتي تحلناهم ترسكن بيكونا زغلو من المكرا جزيهاني حاليشنا سيخ بتيهز بخاني نبروه مصاري خيبكم برلوي ومردعتي ونما أنا سحن تخابتان عبيتي خريئن بسبين نوركم حالتاتي اللي هزوستا
دكتور غلاديوس كابر حقوان كاعت سمعو خلا خازنا إلما عمت زينا انتاي سمعت فاتيرو لكا
سبعو عن قايدو إيرتران إيجيبيانسي مستوم بقانقوا ببهال زين الرخبون تقادينا نانبر ناسي كما إلي زغلت هز حوات هزبي ترحا حيقو زنبر ناولكو بزحيزة تحساس بن زنبره فلازينا في سلام ممرحو كلتيو هزبي كتقاميو نحنا ون عد القيرنا هو كوينا خن مسكرينا مالتي بتاعم سبق كونتاتيو قن انتا ايزبالعنا كل قزيه تنكلت من قستات بإرتراخون بإيتيوبيان عيقون موزنبرو ناي حزب قدايو نحزب هاي مخروون زنبرو كل قزا ورد الكافت حتسي خمزن وسنا لنا خمزن حاسب لنا ازي حجي وانت بحيل زلو حجي دلقشن كل عقيقة بإرترا تبحيل زلو رحم بس زبليو ينت حزب خاخبال طلوو مغناطو إلك حاديركا عبتباي تازو لحزبي عبت دوب زلو حزبي
أسران حموشتن تدمار عمتات زبن مهوتاتن شان كلالن حاليفو قجتن بزوحو هيوتن طفئو زكا حسنا قرية ولون قن كابزين قدميت خسا عندي نهاريكو السخوي قبا زبل دفاع قال مزرابي قال دكتور برها
تي تجميرو درلو قنا عمفاتي وحيش درلو فعمفات قلت كلسي لبقونة أفضل لدرجة هم بصحسي بتعمى مني سلم تايك بمحجز نباري حد حد كنا تعتقد له اللوم دبل ميرو دكتور أبي خاني نتيز تروح للسالة إن أوجر قبلنا أننا مسؤولو نقدر تفتحه مالك يشوفه بحرب متقارب تروحين عن خيدي مالك يتصير معي نورد كونديشن لا يكون أنت أكثر تنصناتهم لا يعرف رد من ورا خاني نزيد من قبل سيب زي كونديشن تقبلكم أسرعتين ورا اللو دبل ميرو هتي بريشت دبلري سو الكلام ده قطع الكلام ويخاف وصل نزل لو صارت قطع الكلام هلا لما بحاجه يميرو كومس لدخونه يخامس كان نقرات سلطة أسافريرا تفتح بيطا عن الميرو
دكتور غلاديوس نايدوب ساقم تراحي كونان زبل ما قصلو بزحات تنتون كوم يوم زولو سلاز دخونه وني زي تفتح زبل أقلالت قالو دكتور برها ريتو وقت بنات غليها
نايدوب حتى يخونان زبل لعنو اندقاقي متصحف كلي مخنيات بادم مخنيات كمشفن راقوين مبار أتما جمري أمه نفلطينا خلاتنا نس متعني عفت تتعهز بهل فخامس جنزب تتعهزي عفت مكيار ونايكلتي وجنزبات كسامع وسلا ذيك قالوا هذا عبي مخني أصيز نباره إذا تاتي تشفين وبناي كنات بناي بعد المزبها المقر أنا خامج أرشاون طي مفتحوه لك حكيت كاني وإلك حديرك متعني حفتاوي يخون زخيل كلتي عاد تاتر كبات فتيرو نمتعني حفتاوي مفتحنا فتيرو له كل ما قرك في التحيز بالأمنة في زرلاني
دكتور بارها بريزيدنت إسايياس أمدر أم كم دي لهم يوم لهم عانتي
وصعي خاب زمتتات هزبا وركباتن زيناوي من كببالن ንሁሉ ኩነታት ብቐጥታን ብዕምቆትን ክንፈልጦም ቀጻሊ ውጥን ስራሕ ምእንቲ ክንነድፍን ንኡኽ ናብ ኣዲስ ኣበባ ነበግስ ኣለና።
እንታይ ትርጉም ሂብካ እዮ ንስኻ?
ኣመስ ከም ሓደ ስኩምቲ መቕድሚት ዝረአ ብወስዳ ነቲ ክሳዕ ሕዚ ዝገብረ ኣመጉሱ ተቐቢሉ ካብኡ ንኸኣኒ ንምዝጋፍ ደኽእል ስጉምቲ ምእንቲ ክንወስድ ሓደ ሓደ መረዳእታ ከዓኒ ደድልዮ ነገር እንተልዩ ከዓኒ ካብቲ መንግስቲ ኣፍ ንክንፈልጥ ዝብል ዓይነት እዩ። ዳይረክት ርክብ ወይ ከዓ ዝርርብ ንክንገብር ዝብል ዓይነት እዩ እሞ ኣነስ ኣወንታዊ መልክዕ ገይረአ ደልያ እቲ ፕሮሰስ ከዓኒ ክስጉም ዝጀመረ ኮይኑ ዝስማዓኒ።
ራይ ዶክተር ግላድዮስ
እወ ፅቡቅ መጀመርያ ዶክተር ኣብይ እውን ሰላም ክንፈጥር ምስ ኤርትራ ንደሊ ኢና ንሳቶም እውን ተመሳሳሊ ምላሽ ተሃቡና ፅቡቅ እዩ ምስ በሉ ፀኒሖም ከዓ እቲ ናይ ኢሃወዲግ ፓርቲ ክንቀበሎ ኢና ነቲ ናይ ኣልጀርስ ውሳኔ ምስ በሉ ብኤርትራ ወገን ምንም ዓይነት መርሲ ነበረ። ሕጂ ግን ናይ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ልኡኽ ክንሰዲድና ናብ ኣዲስ ኣበባ ምባል ዓብዪ ነገር እዩ። ስእልካ ፀኒሕካ ልኡኽ ምስዳድ ልኡኽ ምስዳድ ማለት እኮ ብሰላም ክንዘራርም ማለት እዩ፣ ካደ ትርጉም የበሉ። ስለዚ ዓብዪ ነገር እዩ፣ ፅቡቅ ነገር እዩ ዝብል ዘለኹ ኣነ ከይዶም ከዓ ምስተዛረብ ጥራኻካ ትፈትሖ እምበር ዝኾነ ነገር እንድሕሪኢካዮ ብዘረባ ኮይ ዝፍታሕ ኩሉ ነገር። ስለዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ ስጉምቲ ተወሲዱ ዘሎ ክልቲ ዓዲ እውን ኣፀቢኦ ንክቀራረብ ሰላሙን ክነግስ ተስፋ እናገበርኩ እየ።
ኣብኡን ከለኻ ዶክተር ገላድዮስ እዞም መንግስታት እዚኦም ከይፈለጥና እዮ ብዙሕ ነዚ ኣጀንዳ እዚ ኣሰጒሞሞ ፀኒሖም እዮም ዝብሉ ተንተንተ ኣለዉ ወይ ከዓ ውሃብ ትርእቶ ስለምንታይ ንዝብል ሕቶ እንተዘይረዳድኡ ነይሮም እንተዘይቀራረቡ ነይሮም ካብቲ ንሕና ንፅበዮ ንላዕሊ እንተዘይስጉም ነይሩ እንተዋሓደ እንተዋሓደ ኣብ ሳልሳይ ሃገር ኣብ ሳልሳይ ቦታ እዮም ክራኸቡ ይግብኦም ነይሩ። ንኣዲስ ኣበባ ክንልእኽ ኢና ምባሎም ፕረዚደንት ኢሳያስ ካብቲ ንሕና ንፅበዮ ንላዕሊ ዝያዳ ከም ዝሰጎምኡ ዘርኢ ምልክት እዩ ዝብሉ ገምጋማት ኣለዉ እሞ ምስ ዘባሃላ እዚ ትሰማማዕ ዶ?
እወ እንታይ እዩ ነቲ ነገር ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣነን ከምኡታት ሰሚዐ ኣብ ብዙሕ እውን ሓደ ሓደ ተፃሕፈን ቢበር ኣለኹ እዚ ነገር እዚ ንብዙሕ ግዜ ክካየድ ፀንሐ እዩ መጨረሻ ድማ ምስ ኤርትራ ኹን ምስ ካልኡ ኣብቲ ዞባ ዝንቀሳቀሱ ሓይልታት ብምሉኦም ተቃውምቲ ኹኑ ካልኦት ይኹኑ ክሰማምዐ ዝኽእል ሓድሽ መንግስቲ ብኢትዮጵያ ተፈጢሩ ኣሎ ዝበሉ እውን ኣለዉ። በዚ ምክንያት እዚ ውዒሎም ሓዲሮም ኮፍ ኢሎም ምዘራቡ ኣይተርፍን እዩ ዝበሉ እውን ነይሮም። ሓደ ቅድሚ ክልተ ቀነ ሰለስተ ቀነ ዘንበብክዎ ፅሑፍ ነይሩ ንኣነ ባዕለይ ግን እንታይ ኩሉ ግዜ መርትዖ ዘይብሉ ሒዝካ ትዛረብ ስለዘይ ትኽእል እዩ እምበር እዚ ነገር እዚ ክካየድ ዝፀንሐ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣነ ብጭብጢ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ሓቂ ንምዝራብ ግን ይመስለኒ ክሪኦ ከለኹ ስእልካ መቸም ልኡኽ ኣይትሰድድን ንኣዲስ ኣበባ ሓደ ምክንያት
ዶክተር በረ ተመሳሳሊ ሕቶ እዩ ብዘይ ሓደ ምክንያት ከመይ ገይሩ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ንኣዲስ ኣበባ ጉጅለ ዝልእኽ ዝብልዎ ዝያዳ ተቀራሪቦም ኣለው ዝብል መደምደምታ ዶ የብፃሕና?
ኣነ እውን ነሰይሲ ከምዚ ግራውድዮስ ዝብሎ እዩ ደለኒ ስምዒት ግን ዋላ ማእከል ኣስመራ ኮይነሲ ሓንቲ ንፈልጦ ነገር የለን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ብዘካ ብናይ ፓብሊክ ሚድያ ወይ ህዝባዊ መግለፂ ብውሃብ ግን ኮመን ሰንስ ከማ እንድሕርኢናዮ ስባብ ናይ ዲፕሎማሲ ቀልማዊ ዲፕሎማሲ እንድሕርኢና መብዛሕትኡ ሲ ብውሽጢ ውሽጢ ዝካየድ እዩ እቲ ብዙሕ ውፅኢት ፍርያማ ዝኮነ ዓይነት ኣሰራርሓ እውን ብከምኡ ዓይነት እዩ ዝካየድ ሞ ድሓር ኣብ ስምምዕ ምስተበፅሐ ይገሃድ ካብ ላዕለወይቲ ፓርቲ ተጫፋ ንሪያ ሕጂን ከምኡ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ለውጢ ስለ ዘሎ ዝእዋን ዚሲ እዛ ዝበልካ በትረ ብዙሕ ክረግብልቲ ብወሃባ ኢለ ደኣምን
እዎ ኣባ እንተለኻ ዶክተር በረ ተተካኣይ ሚኒስትር ወፃኢዎ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ኮይኖም ዘገልገሉ ንሓፅር ግዜ ዶናልድ ያማማቶ ኣብቲ ከባቢ መገሻ ፈፂሞም ተመሊሶም መግለፂ ኣይሃውን ክህቡ እውን ፍቓደኛ ኣይኮኑን ናቶም ስራሕን ናይ ሚኒስተር ወፃኢ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ፀቕጥን ስለ ዝዓረፈ እዩ እውን ዝብሉ ተንተንተ ኣለዉ ምስቲ ክትብሎ ዝፀናዕካ ርእቶ ክትበሉ ትኽእል ኢኻ?
ኢረታን ኢትዮጵያ ንክድባእሲ የብለን ብናብሕት ንሕርኢና ሲ ብከም ሃገራት ንሕርሲ ካንሲ ድባእሲ የብለን ምንም ብምንም ዓይነት እዚ እዩ ደይፍታሕ ቅራነ ሞኒ ብምክንያት ሲ ዜሮ ሳም ሲትዌሽን ስለ ተፈጥረስ ኣብ ውግእ ክኸዳ እዮም ትብሎ ነገር ወላ ሓንቲ የለን ኮኒ ንስኳዩ ከ ሓደ ካብቲ ድሕርቀካ ነቲ ካብ መጀመርቲ እውን ትኾነታት ስለዚ መፍትሒ ንምርካብ ሲ ቀሊል እዩ ነበሩ ሞሕጂ እውን ሲቲ ኩነታት ኣብ ፖዚቲቭ ዝኮነ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኢና ንከይደ ኣለና ረብሓሲ ናይ ኩላትና
ማለት ነው ኩሉ ህዝብ ማለት ኤርትራ ላይ ኢትዮጵያ ህዝብ ያውቃሉ ይሉ
ናብ ዶክተር ገላዲዮስ ከኸይድ እሞ ነዚ ፕረዚደንት ኢሳያስ ሎሚ ዘቃልሕዎ መደረ ምስ ተሰምዐ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት እናኸዱ ምስ ህዝቢ ዝዘራርቡ ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብቐጥታ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ከምዚ ዝብል መልእኽቲ ሕሊፎም ሎም ኣለዉ
ሓውና ፕረዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሎማዓንቲ ንዝእሰርካዮ ብጣዕሚ ፅቡቕ ዝኾነ ሓሳብ ዘለኒ ምስጋና ክቕርበልካ ይፈቱ ምስጋና ጥራሕ ዘይኮነስ ንተሰዶ ቲም ከም ኣጋይሽ ዘይኮነስ ከም ኢትዮጵያዊ ተቐቢልና ንምምያጥ ድሉት ምዃኔን ኣብ ቢሮ ተቐብለ ከም ዘራረቦም ክሃብረካ ይፈቱ ብጣዕሚ ሓጎስ ይስምዓኒ ሰላም ንህዝቢ ኤርትራ ሰላም ንህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ዝኾነ ግዜ ብፍላይ ሕጂ ሰላም ኣደላይ ከም ዝኾነ ይዓምን ነዚ ዝከበርካዮ መልሲ ድማ ብጣዕሚ ብሓጎስ ከም ንወስድ ብሓባር ከም ንሰርሕ ክሃብረካ ይፈቱ
ይቐኒልና ዶክተር ግላውዲዮስን ዶክተር በርሃን ከምኡውን ይቐኒልና በትረ ስልጣን እዚ መደብ እዚ ካልእ መዓልቲ እውን ክንቅፅሎ ኢና እንደገና ነጋሽና ነመስግን እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም
ሰላም ክቡር ህዝቢ ኤርትራ ክቡር ህዝቢ ኢትዮጵያ ናብቲ ትደልዮ ናይ ሰላም መድረኽ በፅሐት መዓልቲ ብፍላይ ንክቡራት ሰማእቲ ኤርትራ ኣብ ትረዚን ፕሮመስዋትኩም ዝሓፈስኩምሉ ዕለት ብምዃኑ ደጊመ ብንብዓትን ፅንዓትን ህዝቢ ኤርትራ የውሃና ይብል ከምኡውን ንክቡር ህዝቢ መራሒ ሃገረ ኤርትራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ትረዚን መዓልቲ ዘመሓላለፍከዮ ናይ ፅንዓትን ተባዕ ስጉምትን እንዳመስጎንኩ ከምኡውን ንሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ዝወሰድከዮ ተባዕ ስጉምቲ ናብዚ መድረኽ እዚ ኣፅሒሑ ሰላም ምርካቡ ብሽም ሰማእታት ህዝቢ ኤርትራን ብሽም ፅሉዕ ህዝቢ ኤርትራን የውሃናይ ይገልፅ ንመጻኢ ናይ ክልቲኡ ወለዶን ናይ ክልቲኡ ህዝብን ሰላምታ ከዓ ብዓይነይ ክርኢ ምብቃይ ደስ ይብለኒ ሰላም የመንየለይ ክቡራት ሰማእቲ ኤርትራ
ፕራይም ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ የቐኒየልና ምክንያቱ ነቲ ምስምስ እንዳገበርካ ግዜ ንምቕታል ተባሂሉ ዝካየድ ዝነበረ ማዕለማ ናይ ዶብ ጉዳይ ንኩሉ ከም ዝርድኦ ግልፂ ስለ ዝገበርካዮ ነቲ ብቤት ፍርዲ ዝተበየነ ብይን ናይ ዶብ ኮሚሽን ኣግብር ከይወዓለ ቀሲኑ ክነብር ዝኽእል ኤርትራዊ ዘሎ ኣይመስለንን ናይ ግድን እዩ እቲ ናይ ዶብ ኮሚሽን ዝወሰነ ውሳኔ ኣብ ግብሪ ክውዕል ገብሪ መስቀል ቦስተን
ሰላም ሬድዮ ኣሜሪካ ናይ ባሓቂ ድሕፍርኡ ኣብዚ 12 ኣኽራን ተወሳኺ 4 ዓዲ ሰብዖ ዕናሽሓቅ በለሳ ዝበሃል ከይዲ ዘሎ ጨርምራም ኢሉ ዓንደብርሃን ንሓንቲ ዝሕፍርኡ ካብቲ ስርዓት ብሓይሊ ሒዝዎ ዘሎ ተሓሳስነት ከምዘይኮንካ ክተምልጥ ከምዘይትኽእል ንግዜ ክንገድፈ ኢና ስለዚ የቐኒየለይ ጋዜጠኛታት ከዓ ነቲ ህዝቢ ክሰምዓኩም ዝኽእል ነቲ ህዝቢ እውን ከቀራርብ ዝኽእል እንተቕረብኩም ተመራፂ ኣብ መንጎም ህዝብታት ባእሲ ዝበሃል የለን ብመርየተ ክራን ባድመ እንተተባእሶ ክራን ድዮም ዝህብዎም ዋይ እክራን ዋጋ ዕዳጋ ዝኣቱ ስለዚ ኣክራን እውን ክንደይ ጀጋኑ ከም ዝጠፍዎ ክንደይ ጀጋኑ ከም ዝኸፈለ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ኣክራን ዋጋ ዕዳጋ ይኣቱን እዩ ዓንደ ብርሃን ግን ዝገበርካዮ ኣብ ልዕሊ ክራን ኣብ ብፍላይ ከ ኣብ ርእሲ ንእስ ዞባ ፀሮና ዘለካ ኣረኣእያ ክሕደትን ጥልመትን እዩ እሞ ተንኪው የቐኒየለይ ኣለና
ዘስሕቅ ድራማ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ በዕላ ብፍላይ ቶም ማእከላይ ኮሚቴ ይኹኑ ዋላ እቲ ሰንትራል ኮሚቴ ስራሕ መፈፀሚ ኮሚቴ ዝበሃል ኣጀንዳ ባዕሉ ኣትሒዙ ከብቅዕ ተወሲኑ ወሲኖም ምስ ወድኡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ሚድያ ምስ ወፅኦ ሰቢሮም ሰንበር ሎቐንዲ ምክንያት እንታይ እዩ ስለምንታይ ተቃሊዕና እሳቶም ካብ መጀመር እዩ ዘበላሸው ባዕላቶም እዮም ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓፍሻ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ደይኮንካ ክትፀልእ ዘለካሲ ንህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ
የቐኒልና ወሃብቲ ርእቶ ካልኦት እውን ኣብ ሓድሽ ምዕባለ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣተወኪልኩም ርእቶኹም ክትሰዱልና ጽበ ቴሌፎንና ንምዝኽኻር 2022 2025 99942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ቪኦኤ ዝብል ድምፂ መሰማዕኹም 15 ኣእቱ ድምፅኹም ንምግዳፍ ባር ፅባሕ ሓሙስ የራኽበና ክንቅፅለሉ ኢና ክሳብ ሽዑ ህልዋም ለይቲ ደሓን ሕደሩ